دنیا تو رغبت تھی سینہ نے اٹھاوی لے, شہوت نی تو آتش نے تقوی سی بجھاوی لے, آنسو نے کری جاری پاپوں نے بھساوی لے, نیکی نی طرف دل نی موہری نے پھراوی لے, باقی عمر تاری بے مول بقیوں چھے, توبہ تھی سنبھالی لے آخر نو دریوں چھے, دانائی تھی دیکھو تو سوں خیر چھے دنیا ماں, ظاہر محلاوت چھے پن زہر چھے خفیہ ماں, ہر کوئی نے دیکھا تے مشغول چھے شکوا ماں, تے واسطے اے لوگو رغبت کرو عقبا ماں, دنیا تو گزر گاہ چھے جے آیا تے گزرا وہ, عقبانی طرف جینے سب جملے موت راو, آنکھوں تھکی غفلت نی چربی نے کھساوی لے, عبرت تھی ذرا دیکھو عالم ماں وچاری لے, لئی موت یہ لاکھوں نے چنگل تھکی پھاڑی نے, ماٹی مکرا ماٹی قبروں ماں اتاری نے, آحال نے دیکھی نے دن رات ٹھگاؤں چھو, کم شہد ناٹی پا پر نادانو لبھاؤ چھو, پچاس ورس آگے تھا کون یہاں لوگو, کئی اہل رتب تھانے کئی اہل دولہ کھو, تے سب یہ کری رحلت قبروں ماں کرو واسو, ام موت نو اپنا پر نزدیک ماں چھے صدمو, پچاس ورس بعد از کاہوئی سے ماٹی حال وچاری نے کوئی چے تو حیاتی ماں, اے یارو فکر مندو درکار فکر چھے یا, ہر کوئی کوئی زبر اوپر تقدیر زبر چھیا پیدا جتھیا تینے مرون قبر چھیا کل گور نامیت نے انجام حشر چھیا چند روز نہ جیوانا بعد از سو قباحت چھے مرون قبر اندر رہے وہ یہ قیامت چھے ہر ایک بنی آدم نے مروانی کراہت چھے نادانو نی سمجھن ماں آ موت تو آفت چھے مروانی شرط موجب مرو یہ سعادت چھے مرو گویا دنیا تھی جنت نی ولادت چھے گر موت نے سمجھو تو کونجی چھے نہ جاتی نی تحقیق یہ معدن چھے روحانی حیاتی نی نو مہینہ تلک اپنے تھا مانا رحم اندر لوہی تھی غذا اپنی تھا قید نپٹ مزتر تے بعد وہ باری احسان کری اکثر لئی اپنے نکالا یا دیکھی نے تھیا خوشتر سومانو رحم تنگ چھے دنیا نی نظر کرتا تم ہو بہو دنیا چھے عقبانی نظر کرتا دنیا نی آ دیکھی نے نعمت ان محلا تو مکروہ چھے عجب دل پر وہ مانو رحم یارو تم یا تھی تمہیں جارے جنت نی طرف جاسو دنیا وہ رحم مانند تھئی جا سے یقین جانو کل اولیاء یہ باعث تھا یا تھی خفا سروے دنیا نی بہاروں نے سمجھا تھا جفا سروے وہ اولیاء لوگوں نا ماتھا نہ تھا ایک تو را دعوت نی وہ کلغی تھا نیلم تھا مروت نا رحمت نا نہ دورے اکتا فرخندائے سم یوسف و نجم الہدا مولا دنیا ماوینے دنیا نے ترک کی دی خرچی نے خدا ما سب جنت نے عوض لی دی وہ مصر نہ سرور کل خیر نی کثرت تھی روحانی وہ گوہر ماں ہر خوبی نی آیت تھی وہ رہبر اکبر نے عقبا تھا کی الفت تھی وہ مطہر نے نت موت نی رغبت تھی وہ یوسف مصری نے مصری گویا مروت دنیا تھکی نکلی نے چڑھو سیرت احوا مرشد نی منظور کرو ہر دم امارا نے ماری نے توفیق کرو باہم نئی موت نی چنگل تھی کوئی چھوٹے بنی آدم مروانہ اگاری بس توبہ نے کرو اقدم توبہ احوی کر جو کے عصمت نی طہارت رہے ماٹی تھی تھیا پیدا آ اپنا جسم دلبر گر کاہلی آوے چھے کوئی دن وہ جسم اوپر باری یہ عنایت تھی الطاف کری اکثر لیکی دا حکیموں نے اور کی دی دوا خوشتر اجسام آفانی چھے تے پر یہ عنایت چھے یہ جیونی بابت پر سمجھو تو دلالت چھے اجسام تھے رتبہ ماں چھے جیو دیکھو آلا تے جیو نہ خاطر کم باری نہ کرے پیدا جیو نہ حکیموں نے تابخشی شفا بر جا جانو نہ حکیموں چھے اولاد شہ بطحا آزار گناہونی بیماری نشافی چھے گردش زدہ مزترنی لاچاری نکافی چھے آحق نو عقیدو چھے حقنا امت ما خلقت نے چھڑاوانے آیا چھے آخلقت ما دوزخ تھی نکالی نے داخل کرے جنت ما ورنئی تو سوحاجت چھے پاکوں نے قدرت ما دریا چھے بھلا اپنا ہے در نہ دلو جانو تکیا چھے خدائی نا خاتون نہ ریحانو چھے جملے مامو ما اک شاہ نے سرسائی آمر نہ دلو جانی ترجیح نی انوائی طیب ابو القاسم ما چھے نسبت ابدائی باری نی نمت جینی شانو ما چھے یکتائی اکویس ما صاحب و خاتم چھے امت ما موجب چھے نباعث چھے سبحان نی خلقت ما وہ لخت نبوت نے پردہ تھی تھئی مدت وہ مہر امامت نی مدت تھکی چھے غیبت چھے نام معلانی آباد عجب دعوت اور اہن دعا دونی آفاق ما چھے رفعت اک ایک تھی آلہ چھے ایمانی صلابت ما برہان اٹھاوے چھے طیب نی امامت ما عبد علی مولا مفرد چھے دعا تو ما برہان دی مولا مفرد چھے دعا تو ما زیور چھے نزینت چھے اسلاف ہدا تو ما خورشید ازل تھی چھے فطرت نی راتو ما جے کونت مسلم چھے بس اہنی صفاتو ما چھے خلد نی جناتو یہ قدم نیچے اور پرورش عالم نیچے اہنا کرم نیچے فانوس خدائی ماں دیوا چھ بصیرت نا پیداش نہ سہنو ماں قندیل چھ حکمت نا چھ عقدہ کشایکتا وحدت نی حقیقت نا آباد چھ جینا تھی گلزار شریعت نا چھ سات دائم نی جے شہنن گہبانی جس مین کرے چھے لئی تائید تھی روحانی ایمان نو عمدو چھے آسات دعائم پر پہچان و اہنو چھے واجب نی قسم اندر تے واسطے اے لوگو آصف الہدا سرور دعوت نے کرے چھے یہ آسات طرف اکثر جم سات ستارہ تھی پیداش چھے دنیا نی تم سات دعائم تھی پیداش چھے عقبانی پہلو یہ دعائم نو کروتے طہارت چھے موقوف طہارت پر بارین عبادت چھے عابد نی عبادت ون پاکی یہ اکارت چھے جم پایا ونا جگ ماں برباد عمارت چھے پاکی نیت میں شرطو محکم کری اے یارو تے بعد شروع کر جو احرام نو تکبیرو سپنا ما کرے جے کوئی پانی تھی وضو پوری آوی چھے تے بابت ماں اسناد بزرگو تھی امید جے ہوئے دل ماں بر آوے تے سب پوری برکت آوزو نیچھے مت بھولو کدی کوئی ہر حال وضو اندر ہو یہ عبادت چھے دائم متوازی پر بارین عنایت چھے گر پانچ نمازوں نے سمجھو تو غرائب چھے، دریافت کرو اہما روحانی عجائب چھے، جے پڑھ سے ادا اہنے تیرب نو مصاحب چھے، ہر ایک مسلینا آتور مراتب چھے، سیپو من مازونا بھیدو نل آلی چھے، جے نیل حیاتی خیر تھی خالی چھے، تحقیق نمازو چھے، اعجاز نبوت نو، عالم دنیا ما نقشو چھے یہ وحدت نو، چمکے چھے عکس اہما رحمان نی صورت نو، روحانی پھل اندر چھے ذائق و حکمت نو، یہ پیو تو چشمو چھے وہ آب حیاتی نو، ولگو تو یہ ہاتھوں چھے عالم نی نجاتی نو، وقتوں نی نمازوں نے ہرگز نہ قضا کر جو، سب کام نے موکی نے در حال ادا کر جو، خاطر نے امامت نا مسجد ما چلا کر جو، وہمو تھی نمازوں ما صفا کر جو، مومن ان کافر ما چھے فرق نمازوں تھی، آقول نبی نو چھے مت ناکھ جو کانو تھی، آوی چھے زکاتو ما ترغیب امت تھی، تغلیز منع اندر چھے طاہن عطرت تھی، مالونی پنہ چھے یہ گردون نیافت تھی، حق خاص خدا نو چھے ڈر جو یہ خیانت تھی، مت کوئی کمی کر جو مالونی زکاتوں ما، مشرک نی صفاتو ما، سو روپیہ اڑی روپیہ واجب چھے کتابو ما، دیکھی نے تپاسی نے جے نکلے حسابو ما، ہر حال ادا کر جو خاوند نی جنابوں ماں نہیں آپ تو پستا سو جئی پڑ سو عذابوں ماں آنکھوں تھکی دیکھا گئی زرداروں نے دنیا ماں جے پیسہ نے منہ کاتے خرچایا خرابا ماں وہوار نہ لوگوں نے دیکھو تو اسیرت چھے جے ہوئے امانت تے پہنچاوے یہ عادت چھے اے اہل دول جملے تم پاسے جے دولت چھے تے مدھے وچاروں تو حق اللہ امانت چھے بارین امانت ماں کم تھا اوچھو بے پروا نہیں دھیرے کدی باری نت کر سوتا میں شکوا روزہ مہ رمضان دوزخ تھی چھے آزادی راتوں نے کرو اہنی بندگی تھی آبادی تا تھا گناہ ہونی یہ مہینہ ماں بربادی آ ذکر لکھی تے چھے قرآن تھی اسنادی قرآن منزل چھے یہ ماہ معظم ماں کوئی اہوی نہ تھی موسم ایمان نی موسم ماں مکہ مچھ بیت اللہ باری نوچھے گھر انور چھے عرش مقابل و دنیا نہ گھروں اندر گر عرش تھی نہ کھو کوئی شینے تو گرے تے پر طاقت نہ دھنی اوپر حج نو چھے فرض اکبر تطہیر گناہونی وہاں سب نے میسر چھے مکان مواقف ماں آشان مقرر چھے موقوف جہادو چھے دشمن نے ستر اندر چھے ابر تقیت ماں وہ آل نبی اطہر جیووں نے کسر کر وہ شہوت تھی چھے یہ بہتر مروانہ قبل مرو مشکل چھے نپٹ سب پر افضل آج ہادو چھے دشمن جہادو تھی جے اہوا مجاہد چھے پہنچاتے مرادو تھی گر چاہو دعائم نا آخر نے کے پہچانو محض ولایت چھے خاوند نی سنو مانو جم جیو چھے کایا ماں تم جیو چھے یہ جانو عادل نی لگا مونے خاوند نی طرف اخلاص ولایت ما اعمال نو زبدو چھے ایمان نا لوگو نو ہر حال یہ عمدو چھے گر لوگو نے چاہے تو تاکید نصیحت تھی تاثر کے نہ کوئی ہرگز اخبار فضیلت تھی تے سر ون کر آگاہ وہ یوسفی سیرت تھی سرو واقف مرشد نا طریقت تھی نجم الہدا سرورنی سیرت مچھ بینائی سینا مہی چمکے چھے جے نور نی روشنائی نہیں تھے سکے یوسف نا اوصاف نی تحریرو مضمون محامد نی ممکن نہ تھی تقریرو یہ مصحف خوبی نی کئی سنیے چھے تفسیرو لیکن چھے حقیقت ما جم خواب نی تعبیرو چھتیس ورس ما وہ نجم الہدا مولانا مخفی تھیا تربت ما وہ بدر نا دردانا ایمان نی ہستی ما جمشید تھا لاثانی شان ما سبحانی رغبت تھی نپٹ جینے وہ جنت ماوانی باری نے ملا جینے وہ گوہر روحانی وہاں اہنت جنت نا محلا تما شادی چھے یا اہنی فراقی تھی دنیا گویا وادی چھے صدیق میں سر دن نا لا قیمتی نیلم تھا بندہ تھے خالق نا کل غیب نا محرم تھا ہر زخمی گردش نا نجم الہدا مرہم بتنا اوپر تھی وہ چمکے چھ خورے روشن مہکے چھ قبر ما تھی فردوس نہ وہ گلشن تقدیر مقید تھی جے شاہ نہ ہاتھوں ما اسرار لدنی تھا جے پیر نیوا تو ما لبریز عنایت تھی وہ یوسفی ذاتو ما تو پناہ سبنا اشکال نگھاٹو ماں بیداد زمانانی شکواج گزارے چھے گردش نکلن تھی شخص نے کاڑے چھے اترا تھا خدا تھئی نے سڑ تالا نہ کالو ماں سنسار نے پالا تھا احسان نہ پالو عالم نی وہ یوسفی چالو ماں دریا ابلتا تھا وہ قحط ما صدقہ تو وہ مصر نہ یوسف نی باقی چھے ابرکاتو اتوار بزرگانا تھا بدر نہ جانی ماں تائید رسائی تھی وہ گنج معانی چمکار الہی تھا وہ ماہ مغانی ماں تقوی ما ابلتا تھا ہنگام جوانی ماں تعریف نہ قیدو تھی شہنی تھی آزادی لاہوت نشانوں تھی جے નામાથી આબાદી, યુસુફ પછી યુસુફ ના હમદમ ને છે મુખતારી, અબદે અલી આલા ને છે દીન ની સરદારી, તિફલી નદનો થી છે તકવાને સરોકારી, દુનિયા થકી ઉકબા લગ છે કાફેલા સાલારી, ચમકે છે સિતારાએ દાવત ના ગગન ઉપર, યે ફૂલ હજારા છે મજલિસ ના ચમન અંદર, થકી આવે છે જિમ ફૈઝ આવાડામાં, તિમ ફૈઝ છે એહનાથી હિકમત ના કિયારામાં, અનવાર ને બખશે છે હર એક સિતારામાં, ડૂબા હુઆ લોગો ને લગડે છે કિનારામાં, અજ સામના કૈદી ને હર રોજ છુડાવે છે, હમરાહ થઈ ગુમ રહને લઈ રસ્તે લગાવે છે, સરદાર છે લાસાની એકલી મેં ઓલોમોમાં, ફૂંકે છે હયાતી ને મિલ્લત ની રસૂમોમાં, ઉસ્તાદે મુસલ્લમ છે ઉલમાએ નુજુમોમાં, છે ગૌર ને પટ જેને આલમ ના હુમુમોમાં, દિલ બંદ ઝકી શહના દરિયાફ્ત ના દરિયા છે, કુદરત યે અજબ મોતી ખિલકત માં પિરોયા છે, ઉતરા છે મલક કુદસી દુનિયાના આ ટુકડા પર, ઝરતાર કશીદા છે હસ્તીના આલુગડા પર, મુશ્તાક મલાઇક છે જે શાહના મુજરા પર, કુરબાન સિતારા છે મુખડા પર, ઇબદાઈ ગુલસ્તાના ફૂલો ના ગજરા છે, ખુશબોઈ ના દેવાને જન્નત થકી ઉતરા છે, સૈફુલ હુદા મૌલાના શમશીર સમાવી છે, બુરહાન દી મૌલાના શમશીર સમાવી છે, જખમોથી નવા સ્વિબની ફોજોને હટાવી છે. શું કરીએ સનાખવાની, ખાલક એ સુનાવી છે. અનકાની નિમત જૈનો માદુમ મુસાવી છે, ઇલ્હાદ ને બુનિયાદો હર આન ઉખાડે છે. ઈમાન ની મે ખોને મોહકમ કરી ગાળે છે. ઘર મારા જે સમનિયા ખાલો ને ઉખાડું તો, બેકફશ બનાવીને મોલાને પહેનાઉં તો, ના થઈ શકે શુકરાનો ગર શુકર ગુઝારું તો. ગર જીવને માથા પર મોલાના નવાડું તો, તે તિલની કદર એહના શુકરા નથી કાસિર છે. સાનો આશાન થી વાફર છે, સાબિક ના જે લોગો છે ખાલક ની વલાંદર, તે સબ નો વસીલો લઈ સાદિક અલી મુઝતર, તે બાદ ઝુકાવી સર મોલાના ના કદમો પર. એમ અર્જ કરે છે એ અબદ અલી સરવર, એમ કરે છે એ બુરહાન દી સરવર, રહેમત ના સમંદર છો અલ્તાફ ને ફરમાઓ, ખાદિમ અકદીમીની તકસીર ને બખશાઓ.